Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Bugün martın 28-də Bakı Bulvarı necə olsun sualını müzakirəyə çıxarırıq. Mən Sevda İsmayıllı düz bir saat boyunca birbaşa efirdə olacaq və mövzuya yaxından bələd studiya qonağının yardımları ilə dinləyicilərin suallarını cavablandırmağa çalışacağım. Bakı Bulvarının özəlliklərini, keçdiyi inkişaf yolunu yada salacaq. Sakinlərlə yanaşı memarların da bulvarı necə görmək istədiklərini öyrənməyə çalışacağıq. Bizimlə birbaşa təmas qurmaq istəyənlərə telefonlarımızı xatırladıram. Proqram boyunca 436-77-41 nömrəli telefonla dərhal efirə bağlana. Sual və arzularınızı canlı efirdən səsləndirə bilərsiniz. Mesajlara gəlincə onları 050-744-101-7 nömrəsinə yığıb göndərmək olar. Suallarınıza kimin cavab verəcəyini də birazdan biləcəksiniz. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, son xəbərləri mən çatdıracağım. İlviyyə Sədzadə. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri monitoring komitəsində müzakirə olunacaq. Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Filippinin paytaxtında məktəb avtobusunu oğurlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin iclası keçiriləcək. İclasda Azərbaycanın öhdəlikləri məsələsi müzakirə olunacaq. Azərbaycan üzrə həm mərzəçilər Andre Serkel və Tony Lloyd'un Aşbanın yaz sessiyasının müzakirəsinə təqdim eləmək niyyətində olduqları hesabat da müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirib, yerinə yetirilməmiş əsas öhdəlik Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həlli məsələsidir. Amerika Senatı İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına kimi çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu qərarın lehinə, 48-i əleyhinə olublar. Senatda indi üstünlük müxalif demokratların əlindədir. Bundan əvvəl prezident Bush demişdi ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt təyin edən istənilən qanuna veto qoyacaq. Şərhçilər hesab edirlər ki, bu Senatın George Bush'a müharibə ilə bağlı ən böyük tədbiridir. Səs vermədən sonra Ağ Evin sözcüsü Dana Perino deyib ki, prezident qərarda məyusdur, George Bush bu sənətə veto qoyacaq və o qüvvəyə minə bilməyəcək. Amma demokratlardan olan senator Chuck Schumer deyib ki, bu səs vermə George Bush'u İraqdakı siyasətini dəyişdirməyə yönəlmiş geniş kampaniyanın bir hissəsidir. Şumer deyir ki, bu döyüş deyil, bu prezidentə təzyiq eləmək üçün uzun müddətli kampaniyadır ki, o siyasətini dəyişsin. Senator Chuck Schumer belə deyib. Amerika BMT-nin İnsan Haqları Şurasını da tənqid edib. İranda və Özbekistanda insan haqları ilə bağlı araşdırmanı dayandırdığına görə şuranın səs verməsi 2 gün əvvəl olub. 5 dövlətin daxil olduğu qrup araşdırmanın dayanmasını istəyiblər. Aralarında Zimbabwe də var. Zimbabwe-nin özünü insan haqlarını pozduğuna görə tənqid edirlər. Azərbaycan da bu qərarın xeyrinə səs verib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey isə deyib.
İranla bağlı hala gəlincə, bu qərar BMT-nin Baş Assambleyasının baxışları ilə uyğun gəlmir. Bir neçə ay bundan qabaq onlar İranda insan haqlarının vəziyyətinin əleyhinə səs vermişdilər.
Dövlət Departamenti 2006-cı ildəki insan haqlarına dair hesabatda İranı və Özbəkistanı insan haqlarına qarşı zorakılıq törətməkdə günahlandırmışdılar. Xəbərlər davam edir. Kamikadze Əfqanistanın paytaxtındakı əsas bazara hücum edib. Frans Pres agentliyi kəşfiyyat xidmətinə istinadla yazır ki, 4 nəfər ölüb, 12-si yaralanıb. Polisin məlumatına görə aydın görünür ki, kamikadzenin hədəfi baş kəşfiyyat rəsmisi imiş. Bir gün qabaq Kabildə bir kamikadze özünü polis məntəqəsinin yanında partlatmışdı. 4 nəfər polis nəfəri ölmüşdü. İtaliya Senatı isə İtaliyanın Əfqanistandakı hərbi missiyasını davam etdirməsinə səs verib. Romano Prodi hökuməti Senatdakı səs vermədə üstünlük qazana bilib. İndi İtaliyanın Əfqanistanda 2000 əsgər var. Senatdakı səs vermə ilə hökumətin dekreti yekun olaraq təsdiqlənir. Sənədə görə İtaliyanın xaricdəki bütün missiyaları maliyyələşməlidir. Aşağı palata həmin senatı sənədi ayın əvvəli təsdiqləmişdi. Bundan əvvəl senat Romano Prodi'nin xarici siyasətinə etimadsızlıq göstərdiyinə görə o istefaya getmişdi. Prezidentin xahişi ilə hakimiyyətə qayıdıb. Filippinin paytaxtında məktəb avtobusunu şagirdlər və müəllimlərlə bir yerdə girov götürüblər. Avtobusun pəncərəsinə içərdən yapışdırıblar ki, onlarda qranat var, silahlıdırlar. Polis avtobusu mühasirəyə alıb. Hələ dəqiq məlum deyil ki, avtobusda nə qədər adam var imiş. Bugün Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük samiti başlayır. Gözlənir ki, liderlər 2002-ci ilin təkliflərini təzələyəcəklər. Təklifə görə İsrail ilə əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma bunun əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail təklifi rədd edib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o ümid edir ki, samit donmuş İsrail-Fələstin sülh prosesini bərpa etmək üçün sıçrayış olacaq. Bugün Belarusun baş nazirinin Azərbaycana 2 günlük səfəri başlayır. Sergey Sidorski Azərbaycanlı həmkarı Artur Rasizadə ilə görüşəcək, hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Turan agentliyi yazır ki, Sidorski Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərovla da görüşəcək. Gözlənir ki, sabah Belarusun baş nazirini prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlər bir də saat 1-də efirdə olacaq. Son xəbərləri sizə mən çatdırdım, Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı proqramı ilə davam edir.
İranla bağlı hala gəlincə, bu qərar BMT-nin Baş Assambleyasının baxışları ilə uyğun gəlmir.
Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Bizi dinləyənlərə bugünkü mövzunu, belə demək mümkünsə, ana sualı yenə xatırladıram. Bakı bulvarı necə olsun? Sahil bağının inkişafını əngəlləyən amillər, bulvarın ənənələri, Venesiya kanalı, fəvvarələr, gəmi gəzintiləri, hətta sahil balıqçıları belə diqqətdən kənarda qalmayacaq. Soruşun ya da salın, bulvarı necə görmək istədiyinizi öz səsiniz, öz sözünüzlə birbaşa efirdən bizə söyləyin. Bakı hamımızın olduğu kimi Azadlıq Radiosu da hamının tribunasıdır. Az sonra Bakı bulvarını, sahil bağını, sahil gəzəliyini sanki qarış-qarış gəzəcək və oranı daha gözəl və daha cana yaxın görmənin yollarını arayacağıq. İndi havanın, yolların durumuna qulaq verək, daha sonra şəhər həyatının önəmli olaylarından xəbər tutacaq. Söz həmkarım Aygün Muradxanlıda. Buyur Aygün.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin dediyi xəbərə görə bugün hava buludlu olacaq, gecə və səhər bəzi yerlər yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə keçəcək. Gündüz temperatur 6-8, axşam isə 2-5 dərəcə olacaq. Sevda xanım, yollardan necə deyərlər danışmağına dəyməz. Dəhşətli tıxaclar var. Bakının xüsusən mərkəz hissəsində, metro stansiyalarının yaxınlığında 28 may Bakı Soveti, sahil, Gənclik demək olar ki, bizim tıxaçsız küçəmiz yoxdur. Mən özüm də az qala canlı firə gecikəcəydim tıxacların əlindən. İnanın ki, mən...
Biraz tez gəlmək lazımdır işə.
Yox, Zevdə xanım, inanın ki, mən evdən təxminən bir 45 dəqiqə tez çıxmışdım. Yəni, mən efirə kifayət qədər vaxtında gəlib çatacaqdım. Təsəvvür edin ki, mən sahil metrosundan, Nizami metrosuna 45 dəqiqə gəlmişəm. Yəni yerin üstündə, yerin altı ilə qət eləyib 3 dəqiqə.
Bayramdan sonra daha da artdı belə bir tıxaclar. Dünən mən də eşitdim belə söhbətlər.
Sevda xanım, məsələ burasındadır ki, mən yol boyu bir nəfər də olsun yol polisinə rast gəlmədim. Çox təəssüf hissi hər halda keçirdirəm. Çünki svetoforlar elə bir ki, hamısı sürücülərin öz öhdəsinə buraxılıbdır. Yəni svetofora filana baxan yoxdur. Kim hardan keçə bildi, oradan da keçir. Bax belə, yəqin ki, gün boyu bu tıxaclarımız davam edəcək. Nəzərə alsaq ki, hələ bu gün dövlət rəsmiləri də qonaqlar gözlənir. Belarusdan hökumət nümayəndə heyəti gəlir. Deməli, əsas prospektlər bağlanacaq və kənar yollar hamısı tıxaclı olacaq. Ona görə əzəblərini qorumaq istəyənlər maşından gərək küçələrə çıxmasınlar bu gün. Fərəh efirdədir, indi xəbərləri ondan götürə bilərik.
Həmkarım Fərəz Sabir qızına bağlanaq. Görək bu gün martın 28-də paytaxtda baş verən hansı olaylar diqqət mərkəzində olacaq? Sənə cavab gözləyirik Fərəh.
Salam.
Salam, xoş gəldin.
Hamınızı salamlayıram, dinləyicilərimizi də. Bugün Bakıda bir neçə yəni önəmli tədbirlərin baş tutması gözlənilir. Bunlardan biri Rusiya-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyanın iclasıdır. Həmçinin Belarus-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyanın iclası olacaq. Bununla bağlı, Aygünün qeyd etdiyi kimi, Bakıda artıq bir neçə nümayəndə heyətləri var. Bunlardan birinə Rusiya Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov rəhbərlik edir. Sergey Mironov bütün jurnalistlərlə, yəni yerli Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşəcək və onların suallarını cavablandıracaq. Həmçinin Belarus nümayəndə heyətinə başçılıq edən Belarusun baş naziri Sergey Sidorski ilə ictimaiyyətlə görüş keçirəcək. Artıq yəni onlar rəsmi işlərinə başlayıblar. Heydər Əliyev məzarını ziyarət edirlər. Zəngəçalı terminalında baş çəkiblər. Yəni, artıq komissiyada uşaq olacağı gözlənilir. Bugün həm də Azadlıq Bloku Məclisinin iclası olacaq. İclasda blok 2007-ci il üçün fəaliyyət planını qəbul etməlidir. Bundan başqa önəmli tədbirlərdən biri də Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin jurnalistlərlə görüşüdür. O da bir hesabat xarakterli görüş olacaq və jurnalistlərin suallarını cavablandırmalıdır. Bugün Əli İnsanov məhkəməsi davam etdirilməlidir. Ancaq bununla yanaşı Əli İnsanov bizim itiraf arasının işmal siyasi tövbəsi müdürü Əli İnsanov məhkəməyə verir və bugün həmin Səbahira məhkəməsində həmin itiraf qaldırılmalıdır. Məhkəmələr mövzusu davam etdirsə, bugün həm də Hüseyin Arabulun, Barmaq Azərbaycan Enerji Paylaşı Şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul.
Dünən təxirə salınmışdı.
Bəli, dünən təxirə salınmış, bugün baxılmalıdır.
Davam edəcək.
Bu, yəni bizim siyasətçilərimiz və yalası sənət adamları da fəaliyyətlərdirlər. Yəni bizim itirədən tədbirlərimiz də var. Əgər maraqlı sorular da deyə bilərəm.
Qısa deyə bilərsən, buyur.
Ünsi Yaradıcılıq Mərkəzində Elçinin Şekspir əsəri tamaşasının premyerası olacaq. Yəni, nə vaxt mətbuat var deyə yazır və nəsə maraqlı bir şey olmalıdır bu. Bugün artıq premyeradır. Bir də Yux Teatrında o Məni Şehir də tamaşası nümayiş etdiriləcək. Bakı Dövlət Sirkində də ki, biz Bakıdan tamaşalara
davam edir. Programı davam edir neçə gün.
Bəli, program davam edir və o haqda da çox maraqlı deyirlər. Gəlib gedib uşaqları da aparaq, gedib özümüzdə seyredik.
Çox sağ ol, Fərə. Hələlik deyirəm sənə. Can Bakının qonağını tanıtmağın vaxtıdır. Azərbaycan Memarlar İttifaqının vitse-prezidenti Profesor Nəriman Əliyev Can Bakıya ünvanlanan və Bakı bulvarının gələcəyini hədəfləyən sualları birazdan cavablayacaq. Birbaşa efirə bağlanmaq istəyən dinləyicilərimizə telefonlarımızı yenə xatırladım. 436-77-41 nömrəli telefonu yığıb sözünüzü deyin, sualınızı verin və 050-744-1017 nömrəsinə isə yazılı mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Qısa musiqili aradan sonra Can Bakı təkrar hüzurunuzda olacaq. Elə mahnıdakı yaşantılar da sahil bağı ilə bağlıdır. Sahil bağında baş verir. Sahil sakit, çəkilib dayaqlar, coşan dalğa, qayaları qucaqlar. Arxasını qoy Fatma xanım Mehrəliyeva söyləsin.
Çəkilibdir ayaqlar Coşan dalqam qayaları qucaqlar Dəndəki gəl qayıqla gəzək yar Dəndəki gəl qayıqla gəzək yar Çatıb qalayan qaşlarını nədənsə mən olmaz olmaz, olmaz olmaz deyirsən. Çatıb qalayan qaşlarını nədənsə mən olmaz olmaz, olmaz olmaz deyirsən. Ucalıyor gece yolur tən yarı Əni nazik əsir dəniz rüzgarı Üşüyürsən bir yaxına gəl barın Üşüyürsən bir yaxına Gəl barı, qəzəbdən mi, alavdan don Geyirsən, olmaz olmaz, olmaz olmaz deyirsən Qəzəbdən mi, alavdan don Geyirsən, olmaz olmaz, olmaz olmaz deyirsən
Can Bakının studiya qonağını Profesor Nəriman Əliyevi salamlayıram. O tanınmış mütəxəssis və Azərbaycan Memarlar İttifaqının vitse-prezidenti kimi Bakı bulvarının gələcəyi ilə bağlı dinləyicilərin suallarını cavablayacaq. Xoş gördük Nəriman müəllim, biraz fikrə getdiniz. Deyəsən Fatma xanımın mahnısı sizi bir xeyli önlərə apardı, əvvələrə apardı. Özünüzü laf qısaca tanıtmaq istəyəndə adətən nə deyirsiniz Nəriman müəllim? Özünüzü necə təqdim edirsiniz?
Respublikanın əməkdar memarı Nəriman Əliyev.
Biraz mikrofonu düzeldin, özünüzə tərəf çəkin. Bəli, bax belə. Bəli. Nəriman müəllim, müzakirəyə çıxardığımız ana sualla Bakı bulvarı necə olsun sualına hər hansı bir düzəlişiniz yoxdur? Bəlkə biraz dəyişək. Daha çox ümumiləşdirək deyirəm və ya əksinə daha da konkretləşdirək sualı.
Necə ürəyinizə necə... xoş deyilə də deyil.
Yəni bu sizə əl verir Bakı bulvarı necə olsun?
Bəli.
Hələ ki dinləyicilərin zəng mesajları yoxdur. Bəlkə deyirəm fürsətdən faydalanıb Bakı bulvarının keçmişinə bir göz ataq.
Baş üstə.
Yazışı Manav Süleymanovun eşitdiklərim, gördüklərim kitabından qısa bir paşanı oxumağa etiraz eləməzsiniz?
Buyurun, buyurun.
Sonra siz də şərhinizi verərsiniz. Qoymayın, bir acaq yox.
Buyurun.
Belə. Dəniz kənarında bulvar salmaq məsələsi bələdiyyə idarəsində dəfələrlə müzakirə edilmişdirsə də, əsl əməli işə yalnız 1909-cu ildə istedadlı mühəndis, yorulmaz təşkilatçı və patriot Məhəmməd Həsən Hacinskinin rəhbərliyi altında başlanır. Bələdiyyə idarəsi bulvar salmaq üçün 60.000 manat pul buraxmağa qərar alır. Bakı varlıları da xeyli kömək edir. Layihə işlərində və təşkilat məsələlərində şəhərdəki bir neçə əzəmətli binanın və iki kirx binasının layihə müəllifi Adolf Eichler ürəkdən iştirak edir. Bulvar şəhərin dəniz fasadı olduğunu nəzərə alaraq müsabiqə elan edilir və tanınmış adlı-sanlı memar və inşaatçı mühəndislər işə qoşulur. 30 memar mühəndis müsabiqədə iştirak etməyə dəvət olunur. Fərdi sifarişlərin yerinə yetirilməsinə baxmayaraq bu müsabiqədə Zivər bəy Əhmədbəyov, Ploşko, Termikiyolov, Edil və tanınmış başqa istedadlı mütəxəssislər ürəkdən çalışırlar. İlk mərhələdə bulvar Qafqaz Merkuri körpüsündən, yəni Kukla teatrının binasından indiki Seyid Mirbabayevin binasına dək, yəni Aznefdə dək uzanacaqdır. Görürsünüz mü, azmış ilk vaxtlar sahəsi, məsafə. Bu arada sahildə sınıq sökük qayıqlar, köhnə yelkənli gəmilər vardı, çirkab sular axıt dənizə tökülürdü. 1910-cu ildə bulvarda əkilmiş ağaçlar, kol, kos və çiçəklər artıq göz oxşuyurdu. Demək, 1909-cu ildə başlanıb bu işə, 1910-cu ildə isə bulvarda əkilmiş ağaçlar, kol, kos, çiçəklər artıq göz oxşuyurmuş bir ildən sonra belə çıxır. Bu, bizim Bakı bulvarımızın tarixçəsi idi.
Bəli, orada əlbəttə biraz geniş verildi informasiya, biraz dəqiqlikdən kənardır. Aznəftikən olmayıb bulvar.
Aha.
Cəmi ölçüsü Qız qalasını əyək qoysaq mərkəzdə,
bəli.
Ondan 100 metrə sol tərəfə ya, və yaxud deyək şərq tərəfə, 100 metrə də qərb tərəfə. 200 metrə ətrafında civarında.
Bu daha böyükdir, Manav müəllim.
Deyirəm de, orada bəli, biraz bəli, yanlışlıq bəli. Var, eybi yoxdur.
Belə şeylər olur. Belə kitablarda.
Bu gərdiş olar məlumatlarda. Və burada əlbəttə onu qeyd etmək lazımdır ki, nəzərdən qaçıb o da, bulvarı yaratmaq üçün orada külli miqdarda torpaq gətirilib. Bitkilər üçün yararlı. Çünki o sahil xətti, əlbəttə körpülər çox idi, qayıq körpüləri. Yəqin ki, indi təsəvvür etmək çətindir. Orada hər adamın imkanı olan adamların qayıqları var idi və ona yan almaq üçün sahilə körpü çəkirdilər. Ona körpü deyirlər. Rusca pristan deyirlər. O körpülər var idi. Əlbəttə təmizlikdə və yaxud o şor suda ağac bitməzdi. Ona görə torpaq gətirdilər, çoxlu tökdülər. Və bundan sonra da əlbəttə ağacları əkdilər. 1913-cü ildə demək olar ki, tam təntənəli şəkildə hazır idi bulvar.
4 ildən sonra.
Bəli. Lakin buna baxmayaraq, bundan sonra da tarixdə bulvarın inkişafı olub. Təəssüflər olsun ki, bulvarın uzunluğu Bayıl yarım adasından Sultanzığa qədər 15 kilometr yarımdan artıqdır bir az da. Deməli, bugünəçən bulvar xəttinin üzərində yalnız 3 kilometr yarım mənimsənilib. Şəhər isə, dediyim kimi, bu 3 kilometr yarım Bayıldan o hökumət sarayına qədərdir. Bugünkü nəslin borcu, əlbəttə ki, onu artırıb tam o Sultanzığa qədər çəkmək lazımdır. Çünki şəhərin əhalisi bütün bu körfəz xətti boyunca, liman xətti boyunca gedir Sultanzıq xəttinə qədər Bayıldan. Və yəqin ki, insanların hamısı Bayıla çıxmaq istəyir. Bayıl necə olsun sualını qoyanda, əlbəttə, burada çox mürəkkəb bir, qəribə bir şey var. Uşaqlar, əlbəttə, bulvarı şən, oynaq görmək istəyir.
Təbii.
Yaşlılar isə orada istirahat
sakit
etmək istəyirlər.
Bəli.
Söhbətçil adamlar haradasa yeməkxanalarda görmək istəyirlər. Yəni, bu rəngarənglik tələb olunur bulvarda. Özü də hamının haqqı var, hamısının hüququ var. Uşaqlar da oynamağa yeri olmalıdır, əylənməyə yeri olmalıdır, atraksiyonlar şükür Allaha var müəyyən qədər və yaşlılar üçün də istirahat şəraiti yaradılmalıdır. Və bu da çox qəribədir ki, bunu əgər biz bir yerdə götürüb düzəltsək, tutalım indi qərb zonasında, Aznev sahə ətrafında eləsək, o sultanlıq zonasındakı adamların istirahəti üçün görün nə qədər vaxt tələb olunacaq gəlsin. Yəni bu istirahət belə deyək də funksional şəkildə bölünərək təkrarlanmalıdır bu əyləncə sahələri, istirahət yerləri də hamısı. Yəni bir yerdə təkcə əyləncə, o bir yerdə istirahət olmaz. Bu şəhərdən dənizə düşdükcə sanki bu silsilə şəklində bölünməlidir. Şən istirahət zonaları, sakit istirahət zonaları və əyləncə belə deyək də yeməkxanaları, çayxanaları, söhbət yerləri.
Amma bizə belə deyil. Yenə yada salım ki, Bakı bulvarı necə olsun sualını müzakirəyə çıxarmışıq və bu sualla cavab aramaqda Azərbaycan Memarlar İttifaqının vice prezidenti professor Nəriman Əliyev bizə Azadlıq Radiosunun studiyasında canlı-canlı yardım edir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Artıq dinləyici mesajları gəlməkdədir. Oxuyuram. Nərman müəllim, siz də baxın. Bir zamanlar Bakı bulvarında başdan başa çayxanalar vardı. Çox gözəl istirahət edə bilirdik. İndi həmən çayxanaları yığışdırıb bir-iki bahalı restoranlar saxlayıblar. Təsəvvür edin ki, bir çaydan çay 2 yeni manatadır. Bir bulvarımız vardı, onu da əlimizdən alıblar. Kim yazıb? Oxuya bilmirəm. Kim yazıb? Aha, fərq yoxdur. Cavab verə bilərsinizmi?
Burada ictimai sual qoyulub. Bəli. Yəni o bizim əlimizdə deyil ki, nə edək?
Nicat yazıb, Nicat.
Hə, çay necə eləyək ucuz olsun? Bəli. Bu ictimai problemdir, o bizdən asılı deyil. Bəli. O ki qaldı kapital tikintilərdən ki söhbət gedir, bir-iki dənə kapital restoranlar yaradılıb. Əlbəttə sahil xəttində, bulvarda kapital tikintilər ola bilməz. Orada yalnız yüngül pavilyonlar mümkündür. Çünki ola bilsin ki, vaxtdaşırı bu mövsümlə bağlı orada dəyişikliklər oluna bilər, olmalıdır da. Bəli. Yəni, ola bilsin ki, planı dəyişər. Nəsə, bir yerdə o istirahət yerində aktiv istirahət zonasıdır, o sonra yerini dəyişə bilər başqa cürə. Ya yay əyləncə yerləri olmalıdır, qış əyləncə yerləri də yenə də yüngül kafeteriya, belə deyək, pavilyonlar ola bilər. Kapital tikinti bulvar xəttində, daha doğrusu o Neftçilər prospektindən dəniz tərəfə gedəndə bulvarda lazım deyil. Bəli, bəli. Lazım deyil.
Bir dinləyici mesajımız da var. Yazır ki, salam Nəriman müəllim, mövzu və sual ürəyimcədir, amma Bakı sakinlərinin bulvarı necə görmək istəməsini kim nəzərə alacaq ki? Məsələn, kim gəlib bizdən soruşur ki, bulvar elə olsun, ya belə olsun? Hörmətlə Arif Orucuq.
Çox
buna gözəl. Nə cavab verir? Kim bizdən
soruşur? Çox gözəl bir sualdır. Deməli, bununla əlbəttə memarlar məşğul olmalıdırlar bu problemlərlə. Və kimlər deyəcək ki, necə olsun? Bundan ötürü də sosioloqlar var. Və başqa bir tərəfdən də elə hər birimizin ailəsində də uşaqlar ki var, Allah hamısını saxlasın, bütün balalarımızı. Biz bilirik ki, uşaqlar əylənmək istəyirlər. Şən, səsli, küylü oyunlar istəyirlər, sevirlər, atraksiyonlar istəyirlər. Bəli. Yaşlı adamlar isə əlbəttə sakitlik, oxumaq istəyirlər, bəlkə biraz da sakit oturub oynamaq istəyirlər. Nərddir, şahmatdır. Yəni, yaşlı nəsillə uşaqların və gənclərin burada sistemləşdirilərək istirahəti təmin edilməlidir.
Bir mesajımız da gəldi Azadlıq Meydanından bulvara keçəndə. Yer gəlmişkən bulvara deyirəm hər dəfə, bulvara olmalıdır əslində. Azadlıq Meydanından bulvara keçəndə böyük bir ərazini az qala 10 ildir hasar alıb nəsə tikirlər. Siz bilirsinizmi orada nə tikirlər? Mehman soruşur.
Deməli, Deməli, Mehman bəy, belədir, vaxtilə o zonada vertolyot meydançası tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Onu sonra ləğv elədilər. Çünki hələ bizdə vertolyotlar o cürə az deyil ki, səsi deyəsən şəhərə düşməyi mümkün olsun. Bəli. Orada hər səndir ki, məntiq də vardı. Vertolyotla neft daşlarına getmək nəzərdə tutulurdu. Əlaqə yaratmaq. Sonralar orada bir dövr vardı, 90-cı illərdə böyük kompleks tikilməsi nəzərdə tutuldu. Və güman edirəm ki, sonra ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin sərəncamıyla o dayandırıldı. Xoşbəxtlikdən o tikilmədi. Bugün isə orada nə düşünülür, nə nəzərdə tutulub, təəssüflər edirəm ki, bilmirəm.
Bilmirsiniz. İcazənizlə bir sual da mən verim Nərman müəllim. Həmkarlarınız Bakı bulvarının gələcəyi ilə bağlı hər hansı polemika aparıbmı sizlə? Məsələn, hər hansı bir ortaq məxrəc varmı ortada?
Ortaq məxrəc budur ki, bəli. Hamı bir mənalı şəkildə qəbul edir ki, Bakının bulvarı Bakı ərazisində tayı bərabəri olmayan bir ərazidir. Bu, ictimai istirahət zonasıdır. Bunu nə ayrı-ayrı kimlərəsə satılması, verilməsi, özəlləşdirilməsi mümkün deyil. Əgər yadınızdadırsa, belə bir sərəncam da yəni Heydər Əliyev tərəfindən verilmişdi ki, 200 metrə enində bir zolaq sahil boyunca bu bulvar zonası olmalıdır. Orada tikinti olmaz. Və biz bunu etsək sadəcə olaraq bütün insanlarımızı yeganə belə deyək də Bakıya xas olan istirahət sahəsindən ayırmış oluruq, məhrum etmiş oluruq və biz də yalnız özümüz özümüzə bir günah işlədərik.
Bəli. Nərman müəllim, Bakı sakinləri ilə həmişə kimi sorğu aparmışıq. Sualımız belə idi ki, şəxsən siz Bakı bulvarını necə görmək istərdiniz? Görək, nə cavab veriblər. Sorğumuz gəlsin efirə.
Mən təşkil eləyənə bilər.
Milli parkın əvvəlində görmüşəm. Milli parkın əvvəlki vəziyyəti çox dərbat halda idi. Çox pis vəziyyətdə idi. Gərək düzünü deyək. Çox pis vəziyyətdə idi. Hətta o qədər çirkin bir vəziyyətdə idi ki, bunları gəlmək istəmirdilər. İndi çox təmizdir, səliqəlidir. Milli parkda əsas karusellərdir, köhnə tiplidir. Və bir də ki, əsas da bu cavanların bulvara gəlib keçməyi çox gəlməsi üçün bulvarda daha qəşəb bir istirahət yeri açmaq olar ki, daha çox gəlsin. Əsas da yay ayları üçün nəzərdə tutulan istirahət yeri. Hansısa bir burada bulvarda Zeynən, ağaçla ki, belə vururlar, ha, oynayırlar.
Bilyard
yoxdur. Şəxsən, mən yox, tamam yığışdırıblar. Bəlkə də hər gün bir 50-60 adam soruşur. Bilyard harada var bulvarda. Bir də bulvarda, ən çox pis hal-hazırda, ən çox pis vəziyyət yaradan belə söhbətlərdir. Bilmirəm, siz şahid olursunuz ya, yox, belə söhbətlər bu günlərin 2-3 nəfəri belə söhbət vurubdur. Velosipedlərin əlindən bulvara gələn sakinlər, vətəndaşlar beziblər. Təhlükəli sürürlər. Bulvar nədir velosipedlər? Onda elə bulvarda, elə bir ki, maşın da bıraxsınlar da bulvara. Onda adamlar nəyə gəlir bura? Tırastım əgər bura bulvarda velosiped sürərlər.
Amma bura biraz Boris Kokoyun yeri verdi. Dənizə görə, çoxu dənizə görə. Amma bundan da yaxşı ola bilər. Uşaqlar üçün əyləncəli yerlər. Daha çox olsaydı. Uşaqlar bağçaları, hadi bir otur, bir çay içmə. Yəni, bu cür yerlər çox azdır. Kafa kimi yerə, məsələ, belə. Atraksiyonlar, yəni, kəsirədik. Olsa, bunlar artıq olsa daha yaxşı olardı. Daha güvənli olsaydı, yaxşı olardı. İndi məsələn ki, ona mən bilməyəm, qorxaram. Amma dəniz hər şeyi əvəz eləyə bilər, bəlkə də.
Nəcəfov, Məhərdəm, Laçın rayonunun Əhmətli kəndindən. Bu saat çox yaxşı bir vaxtdır. Belə yaxşıdır ki, gün ortaya sən yatma. Dur günən, get. Ticarət də alacaq, alver də alacaq, iş də alacaq. Sənətin varsa sənət də alacaq. İş də günən,
Bəli, axşam da gələrsən ailənlə bir yerdə. Allah verəndən yeyib, bütün uşaqları da götürüb dənizin qırağında qəşəng gəzərsən. Həyatdır da, bu necə olmalıdır? Ayrı problemlərdə yaşadıqca yavaş-yavaş hər şey öz yerini tapır, hər şey öz qaydasını tapır. Bulvar yaxşıdır, biraz uşaqlara nə salanda dvaynoy qiymətlər var, ancaq ona görə. Yoxsa elə ora, ora bulvardır da, elə bir təsadüfən çıxırlar bura, ona görə də burada biraz ərk eləyib, baha verirlər. O da bizə qəbuldur, çox yaxşıdır. Dənizin qırağı, paytaxtımız, gözəl yer, canımız qurban, çox gözəldir, çox razıyıq. Gözəl xalqımız, gözəl vətənimiz, gözəl yerimiz var.
Açarızın vəziyyəti yaxşı olsaydı, laf yaxşı olardı. Boşaqlarsın daha çox olsaydı, yəni əyləncə yerləri laf yaxşı olardı.
Nərman məlim, belə təsadüfi rəylər ictimai rəyi dolunu əks etdirə bilməz ki, təbii ki, amma hər hansı bir şərhiniz varsa, verişimiz artıq yar olur.
Neylə ki, nə demək olar? Burada hamısının ürəyindən olur ki, ən çox əyləncə yerləri olsun. Deyək ki, uşaqlar üçün karusellər. Problem velosipeddirsə, bunu da demək lazım ki, velosipeddə olanlar da əlbəttə sahilə çıxmaq istəyirlər. Görünür ki, burada velosiped üçün haradasa, hansı hissəsindəsə müəyyən bir yol ya zona ayrılmalıdır və yaxud saatlarla demək olar ki, səhər saatlarında müəyyən saata qədər gəzintisi ola bilər. Yəni, tam onları məhrum etmək olmaz bu şeydən ki, insanların, bu düz sözdür ki, insanların o gür olan vaxtında orada velosiped əlbəttə qətsi sürətdə olmaz. Bəli. Lakin eyni zamanda insan da velosiped sürəndə. Onlar üçün bəri şərtlər qoymaq olar ki, səhər saati 7-dən tutalım 8-əçən. Cəmaat az olan vaxtda, bəli. Və yaxud da ayrıca bir zolaq düzəltmək olar ki, bu zolaqda sürün. Qalan məsələlər isə hamısı çox gözəldir. Bilyard çox yaxşıdır, lakin bilyard içində də təbii ki, şərait olmalıdır, yaradılmalıdır, o da əyləncənin növüdüdür.
Bakı bulvarı mahnılarda da hiss alıb, bir misra yadımdadır, ilk dəfə sahildə gördüm onu mən. Bayaq bir başqasına da qulaq astıq, ən yaxşısı 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəlində dəb olmuş həmin mahniyə qulaq verək, sonra söhbətə davam edək. Yetiranız yoxdur, Nərman məlim.
Buyurun, buyurun.
Sahilde gördüm onu ben, gizli bir üşüdüme geçti kalbimden. Üç defa sahilde gördüm onu ben, gizli bir üşüdüme geçti kalbimden. Tutmuştu yüzünü mavi Hazara, o denize baktı ben o gözlere. Dinə bilmədim, dinə bilmədim, nədir bilmədim. Dinmək istədim, dinə bilmədim, dinə bilmədim, nədir bilmədim. Fikrimdən silini getmədi o qız. Dolandı bahar yayı, dolandı payı. Fikrimdən silini getmədi o qız. Aradım mən onu bağda bahçada. Hüsnünü her zaman sararaq yağda. Gezip dolandı, görə bilmədim. Görə bilmədim, nədir bilmədim. Gəzip dolandım, görə bilmədim. Görə bilmədim, nədir bilmədim. Çağrıldım bir akşam çağı, bəzənim gülürdü qonaq otağı. Ben toya çağrıldım bir bir akşam çağırdı, bezen üfürdü, kulağı tarı, görünce tanıdım hemen gözleri. Ağlı baş giyinip o güzel peri, hamı dinse de dinle bilmeyedim, dinle bilmeyedim, ne edin? Hamı dinse de dinle bilmeyedim, dinle bilmeyedim.
Can Bakı ikinci yarım saatindədir. Azərbaycan Memarlar İttifaqının vitse-prezidenti Profesor Nəriman Əliyev Can Bakı ünvanının və Bakı bulvarının gələcəyini hədəfləyən sualları cavablayır. Ona təşəkkürümüzü bildirir və Azadlıq Radiosunu dinləyənlərdən mövzuya aid sual və təkliflərini və ya Bakı bulvarı necə olsun sualına cavabları birbaşa efirdə səsləndirməyi yaxud mesajla bizə yollamağı xahiş edirik. 436-77-41 nömrəli telefonu yığıb sözünüzü deyin, sualınızı verin və 050-744-1017 nömrəsinə isə yazılı mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Bugün nələr baş verdiyini təkrar yada salaq. Söz səndə Aygün.
Salam, əziz Can Bakı dinləyiciləri. İlk öncə havanı xatırladım. Bugün hava buludlu olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gündüz 6-8, axşam 2-5 dərəcə olacaq. Bugünün ən önəmli olayı Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycanla bağlı müzakirələrin keçiriləcəyidir. Bəlli olduğu kimi həm məruzəçilər hesabat hazırlayıb ötən ilin yekunları ilə bağlı bugün həmin hesabat səsləndiriləcək. Daha sonra Sənaye Energetika Naziri Natiq Əliyevin mətbuat konfransı gözlənilir. Azadlıq Blokunun bugün toplantısı var Sədrlər Şurasının. Sədə xanım, bizim Azadlıq Radiosunun saytında bəlli olduğu kimi hər çərşənbə axşamı sual dəyişilir, yəni forumda.
Forumda.
Bu bir neçə gündür ki, ən müzakirə olunan məsələ Siruz Təbrizlinin Yeni Azərbaycan Partiyasının keçmiş artıq funksioneri. Öz yenə də keçmiş partiyadaşları haqqında informasiyalar səsləndirmişdi, bir neçə açıqlamalar vermişdi. Onunla bağlı biz bugün forumda belə bir sual qoymuşuq ki, Siruz Təbrizlinin yap sıralarına xaric edilməsinin münasibətsiz necədir? Çox maraqlı mesajlar alınıb. Mən indi forumda söz verildiyi kimi həmin maraqlı mesajlardan bir neçəsini oxumaq istəyirəm. Fəraməz Qurbanlı adlı dinləyici yazıb ki, Siruz Təbrizinin qovulması xəbərini eşidəndə yadıma 1992-ci ilin oktyabrı düşdü. Siruz Naxçıvanda Ali Məclisin qarşısında deyirdi ki, AXC müsavat cütlüyü hakimiyyətdən getməli və xalqın nicatı olan Heydər Əliyev gəlməlidir. Heydər Əliyev gəldi və xalq nicatına qovuşdu. Siruz kimi yarımçıq jurnalistlər, yarımçıq yazıçılar hakimi mütləq oldu. İndi isə lazımsız kağız parçası kimi bir kənalı atılıb. İlk dəfə olaraq yapın qərarını alqışlayıram. Çox düzgün addımdır. Arif Kələntərov adlı dinləyici yazır ki, Siruz Təbrizlinin mədəni və siyasi səviyyəsi məni heç vaxt qanun etməyib. O, Azərbaycan xalq cəbhəsinin devrilməsində, şərin iqtidara gəlməsində müstəsna xidmətlər göstərib. Mən deyərdim ki, dəridən qabıqdan çıxıb. Onu lovğa burnundan qabağı görməyən səriştəsiz bir adam kimi tanıyıram. Daha sonra gənc adlı, yəni adını belə göstərib, bir nəfər yazır ki, yap nə parçalanır, nə də başqa bir proses baş verir. Siruz Təbrizli yapa gələndə özü ilə nə gətirmişdi ki, gedəndə də nə apara. İdrak isə yazır ki, deyəsən bu idrak bizim daimi dinləyicimizdir, çünki çox tez-tez, çox fəal iştirak edir forumda. Salam xalq, mənim çox gözəl yadımdadır. Siruz müəllim rəhbərlik etdiyi Mətbuat Nazirliyi ləğv ediləndə o otağından çıxmaq istəmirdi. Yəqin bu hadisə çoxlarının yadındadır. O zaman mərhum Heydər Əliyev onu parlamentdə komissiya sədri etdi və o MM-də otaq ayrıldı. Beləliklə də Siruz müəllim otağından çıxdı, nazir otağından. O, deməli, idrakin düşüncəsinə görə bu hakimiyyət daxili razborkaz. Belə demək mümkünsə. Deməli, bu məsələ bugün Doktor Ziyanın axşam 17-dən 19-a dək efirə gedəcək işdən sonra canlı şovunda da müzakirə olunacaq. Doktor Ziyanın qonağı ya funksioner Aydın Mirzəzadə olacaq. Daha sonra Amerikada yaşayan jurnalist Qorxmaz İbrahimovla ABŞ-da yaxın gələcəkdə gözlənilən prezident seçkiləri müzakirə olunacaq. Bundan sonra bugün Azərbaycan-Finlandiya futbol maçıdır bu məsələdə. Ziyanın verilişində
qarşılacaq.
Təbii, çox sağ ol. Fərəhə Birəzdən bağlanır, o Bakı bulvarındadır, bizə canlı telefondan röportaj verəcək.
Çox sağ ol, Aygün. Onu da nəzərdə çatırım ki, saat hər gün saat 17-dən 19-acan, yəni 5-dən 7-yəcən Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramımız olur. Bu, Azadlıq Radiosunun ikinci, Can Bakıdan sonraki ikinci şovusudur. Ona da mütləq qulaq asmağı unutmayın. Proqramımız davam edir. Xatırladıram ki, Azərbaycan Memarlar İttifaqının vitse prezidenti professor Nəriman Əliyev Can Bakı evi malanan və Bakı bulvarının gələcəyini hədəfləyən sualları cavablayır. Bir dinləyicimiz mesaj göndərib. Nəriman müəllim, oxuyuram. Sizə böyük rəğbətim var, yazır Nəriman müəllim. İndi ailəlik ki, sizi dinləyirik. İmkan tapsaz bu sualımıza cavab verin. Sahilin dənizlə ünsiyyətini necə yaratmaq olur, deyir dinləyicimiz. Məsələn, elə etmək, elə işlər görmək olar ki, uşaqlar dənizdə çimə bilsin. Delfinlərlə oynasın. Bəyəm, Xəzərdə delfin var, Nəriman müəllim. Təbii ki, uyğun nəzarəti də təşkil etməklə. Məsələn, nəzarət olsun, deyir. Əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirirəm. Hüseynovlar ailəsi yazır bizə.
Çox gözəl arzudur. Çox gözəl fikirdir. Əlbəttə mən də qoşuluram. Bəli. Sizə şübhəsiz ki, bunu təmin etmək lazımdır. Sizə məlum olsun ki, inqilabdan əvvəl elə dənizdə çimirdilər də cəmaat, çıxırdı da.
Bəli, mən də belə düşünürəm.
Şəhərin içərisindən. Bəli. 1872-ci ildə şəkil çəkilib ki, dənizdə həm də paltar yuyurlar, qadınlar.
Hətta paltar
yuyurlar. Bəli. Yəni, bu tam təbiidir. Əlbəttə, bu saat bu qeyri-təbiidir ki, biz dənizdən təcrid olunmuşuq, uzaqlaşırıq. Şübhəsizdir ki, o körəbəndlər, yəni kanalizasiya xətləri şəhərin içərisindən çıxarılıb, təmizlənib kənarda, o istifadəsi funksiyasına uyğun olaraq istifadə olunanda şəhərin o körfəzi ki, təmizlənəcək, onda da insanlar şübhəsizdir ki, çiməcəklər. Çünki bütün dünyada belədir. Necə ola bilər ki, sən sahildə olasan, dənizin yanında olasan, dənizdən istifadə eləyə bilməyəsən? Bu, biraz paradoksal vəziyyətdir. Güman edirəm ki, bu həll olunacaq. Lakin bundan ötürü sizə bir şey deyim. Bu günləri körfəzdə çoxlu lil yığılıb. Bunun da vaxtı ilə deməli, 80-ci illərdə bu problemlə maraqlananda məlum oldu ki, Pirallahı adası ilə sahili bağlayıblar. Torpaq töküblər, yol düzəldiblər. O, sovetlər dövründə ona Artyom deyirdilər, o adıya, Pirallah adasına. Deməklə, həmin o Pirallahı ilə sahil arasındakı kəmçik bir balaca kanal kimi qalırdı. O kanaldan Xəzər dənizindən, ümumi axından gələrək Şahburnundan keçib, körfəzi yalayıb, ondakı o çöküntüləri aparıb gedirdi. Biz isə körfəzin təbii təmizlənməsi mexanizmini pozmuşuq. Bunu indi ya gərək indi gözləsək ki, özünə təmizlənməsi üçün o açmalıyıq o sahil ilə Pirallahın arasını. Əlbəttə, əlaqəni saxlamaq olar, yəni bir dənə körpü qurmaq olar, belə deyək ki, bir aşırımlı bir dənə körpü düzəltmək olar, asma körpü, heç bir maneçilik olmayacaq. Su axını da olacaq, əlaqə də olacaq. Və bundan başqa da süni şəkildə də bu günləri artıq var gəmilər vasitəsilə o körfəzin dibini təmizləmək olar. Əsas budur. Təmizlənəndən sonra əlbəttə ki, uşaqlar da gedəcək çiməcək, böyüklər də çiməcəklər. Bu da tam təbiidir. Bizim üçün qeyri-adi görünür. Çünki yaddan çıxartmışıq biz artıq bunu. Və güman edirəm ki, bu olacaq. Həm də ki, onu da deyim ki, elə bu problemlərin özü ilə yəqin ki, bu yaxınlarda müsabiqə elan olunmalıdır. Belə nəzərdə tutulub, mən eşitdiyimə görə rəsmi mənbədə görməmişəm, lakin eşidirəm belə hal var ki, bulvarın müsabiqə layihəsi olmalıdır. Bəlkə də və yaxud elə sifarişlə də ola bilər, müsabiqə də ola bilər ki, onun necə görmək istəyirik, necə düşünürük o bulvarın necə olmasın o haqqında.
Bir dinləyici zəngimiz var, Nəriman müəllim. Qulaqsaq.
Alo, alo, salam.
Bəli, salam əleyküm, salam, eşidirəm.
Dinləyicilər və qonağı salamlayıram.
Aha, sağ olun.
Dərhal getim suala.
Buyurun.
Mən Nəriman müəllimdən soruşmaq istəyirəm, Bakı bulvarı ilə adalar arasında nəsə bir gəmi reysi açmaq olar, yoxsa yox?
Reys yoxsa əlaqə?
Reys deyir.
Reys, əlaqə də yəni ki,
əlbəttə vacibdir. Mənim əzizim, bu çox vacibdir. Çünki biz, fikir verin ki, o adaların neçə illərdir ki, biz onlardan uzaq düşmüşük. Və orada təbii ki, biz özümüz arzumuz var ki, orada yaxşı həyat düzəldək, istirahət yerləri düzəldək. Bunlardan
turizmin inkişafına da kömək olar.
Bəsnə, turizm üçün çox vacibdir bu. Yəqin ki, siz bilirsiniz, bir halda ki, bu işlərin maraqlısı İlan adası var. Orta əsrlərdə bunu hətta qeyd ediblər ki, baxıq ki, körfəzindən çox da uzaqda olmayan bir yerdə bir ada var ki, orada su ilanları gündüz düşürlər suya, gecələr yığışırlar. Səyyahlardan biri deyir ki, mən vahimə içində qalmışdım ki, indi ilanlar məni bu saat sancacaqlar. Lakin onlar mənə toxunmadan Hı-hı. yanımdan üzüb sürünə-sürünə gedib, haradasa gecələdilər adada. Bəli. Gündüz də çıxıb gedirdilər. Hı-hı. Yəni, belə möcüzələr var.
Bəli. Bəli. Bu mümkünsə, haçan baş verə bilər, nə vaxta baş verə bilər, məsələn, bu lahiyyə olsa əgər?
Nə qədər tez olsa, heylən yaxşıdır.
Çox sağ
olun. Sağ olun.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Başqa bir dinləyicimizdən isə mesaj almışıq, oxuyuram. Can Bakıya salam. Niyə bulvarda hər şeyi od qiymətinə satırlar? Buna nə baxan var, nə nəzarət yetirən var. Bəlkə oranı da tamam özəlləşdiriblər. Xəbərimiz yoxdur yazır. İmza 3 nöqtə yazır. 3 nöqtə. Daha haqq yaradını yazmayıb.
Çox təəssüf.
Görək necə cavab verəcək Nərman müəllim bu suala.
Əlbəttə, o qiymətlər, necə deyim sizə, memarlarla bağlı deyil. Bu başqa problemdir. Siz dediyinizi nə imtina etmirəm, nə rədd etmirəm. Buna ixtiyarım yoxdur, bilmirəm. Lakin bu şey bəllidir ki, bu memarlarla bağlı deyil, asılı deyil. Hı-hı. Memarlar yalnız arzu eləyə bilər və deyə bilər necə abadlaşdırılsın, necə təmiz saxlanılsın. Hı-hı. Şükür Allaha son illərdə artıq təmizlik artıb, inkişafdadır. Mən bir hekayəni de demək istəyirəm sizə qısaca ikicə kəlmədə. Lətif Kərimov var idi, xalçaçı, böyük rəssam. Avstriyada olanda bir konqresə gedəndə, deməli, siqaret çəkirdi o. Yandırdım, siqaret çəkdim, yandırdım. Kibriti atmaq üçün maşında, təzə maşındı, bilmirəm haradadır, hara atım kibrit çöpünü. Vərdiş kimi sanki axır məcbur oldum, attım çölə.
Çölə attınız.
Məni maşında o aparan bir qadın idi. Saxladı maşını yavaşca, düşdü, getdi, o kibrit çöpünü tapdı, gətirdi. Və sonra mənə üzrxahlıq da elədi ki, bağışlayın siz Allah bilirsiniz. Burada mümkün deyil də bu ölkədə biz hərəmiz bir dənə kibrit çöpü atsaq, burada zibildən tərpənmək olmaz. Güman edirəm ki, bu çox gözəl bir
ibrətamiz
bir hekayədir ki, biz qeydinə qalmasaq bu şəhərin, bu ölkənin kim qalacaq?
Nərman müəllim, reportyorumuz Bakı bulvarındadır bayaq deyən kimi, Fərə Sabir qızı. Görək, təzə nə xəbər var Bakı bulvarından? Fərə?
Salam, bir daha Sevdə xanım.
Xoş gördük bir daha.
Qeyd etdiyiniz kimi, indi Dənizkənarı Milli Parkdayam. Və orada mən dinləyirdim, proqramda da bəzi suallar səslənirdi. Mənə elə gəlir ki, mənim həm söhbətim Dənizkənarı Milli Parkın direktoru Mavi Şahin Dünyamalıyev həmin suallara cavab verə bilər. Hədə mən istərdim Şahin müəllim əvvəlcə bizə bulvarın digər bir atributu olan fontanlardan danışsın. Şahin müəllim, deyə bilərsinizmi, hazırda parkda, Milli Parkda neçə fontan fəaliyyət göstərir? Ümumi fəaliyyət göstərirmi? Neçəsi? Və onların vəziyyəti sizin özünüzü qani eləyir? Nə durumdadır?
Hazırda deməli, bulvar ərazisində 5 fontan fəvvarələr var ki, fəvvarələr var ki, onlar hamısı fəaliyyətlədirlər bugün. Amma onların deməli, hamısı bizi qani eləmir. Gələcəkdə. Yeni qurulmuş fontandan başqa, Aznev meydanı ətrafında qurulmuş fontandan başqa bütün fontanların dəyişdirilməsi planlaşdırılıb. Bunda Alman şirkəti ASP şirkəti bunlarda əsası təmir və yenidən qurma işləri aparılanda bu nəzərdə tutulub ki, bütün əlavə qalan o 4 fontan deməli yeniləri ilə əvəz olunmalıdır, yəni göz oxşayan. Bugün standartlara uyğun olmayan fontanlardan ibarət təmin olunur, qalan 4 fontanlar.
Cahim Əlim, mən sakinlərlə, burada Bakı sakinlərinin söhbət eləmişdim Milli Parkla bağlı. Bu yeni fontan var, maraqlı, yəni tezə açılışı olub. Çox maraqlıdır bizim sakinlər, hamısı gəlir onu, baxır, axşamlar onun ətrafında yığışırlar. Və bir neçə nəfər zarafatcan dedi ki, bir neçə aydan sonra yenə burada da yayda uşaqlar başlayacaq bu fontanın içini çinməyə. Ümumiyyətlə, bu məsələyə nəzarət olunmur, yəni uşaqlar fontanların içini çinmirlər, olar, olmaz, bu nə dərəcədə uyğundur həm etikaya, nə bilim, qayda qanuna?
Yox, ona nəzarət olunur. Bəzi şıltaq uşaqlar hərdən orada çinmək arzusunda olan uşaqlar olur ki, onlar biz tərbiyəyə dəvət edirik və onlar da ondan yəni ki, suistifa etmirlər. İndiki qoymuş fontanda birinci elə bir imkan yoxdur ki, o da çinmək imkanı yoxdur. Obusu fontanlarda biraz geniş, arazi geniş idi, sahası geniş idi ve demek su hissesi olan geniş. Sadece olarak gelecek olan fontanlarda da bu formalı fontan olacak ki o da içilmek için öyle bir şerait olmayacak.
Şimdi biz Alman şirketi esaslı təmir aparacağız. Yani bu təmir işleri neden ibaret? Yani tek fontanlara ait değil. Başka neler olacak? Yani ne yenilik gözleri bizi bu il ərzində Milli Parkda?
Balıkçılardan da soruşlar.
Necə?
Deyirəm, balıkçılardan da sonra soruşarsan. Balıkçılar. Bəli. Bəli, eşidirik.
Yani təkcə söhbət fontanlardan getmir. Burada köhnəlmiş binalar var. Məsələn, veteran klubu deyil, Lale kafesi deyil və digərləri. Olarsa yani ki onların yerinde başka demeli layihəyə uyğun olan tikililer gidecek oyuncak demeli oyuncak uşaqlar için oyuncakların yeni tipli oyuncakların getirilmesi olan istirahəti ahlı adamların istirahəti için bütün yaş həddinde olan insanların tam istirahəti için burada her bir şeyler yaradılacak. Balıkçılar Balıkçılar indi hal-hazırda yaşı deməli altına kafe, yəni keçmiş Satko kafe, keçmiş Satko Altınay kafesi ətrafında olan sahələrdə olan balıq tuturlar hal-hazırda. Yəni biz ona toxunmuruq, həvəskar balıqçılar da gəlsinlər, tutsunlar yenə ki.
Yəni təmirdən sonra da olacaq?
Yox, təmirdən sonra da onlar üçün yəqin şərait yaradılar. Hətta belə bir nəzərdə tutur ki, burada kılan faytonlar üçün də, faytonlar və onların atları üçün də burada yeni məsəl üçün məkan tikiləcək. Yəni ki, onlar hazırda deyək ki, faytonçular, fayton atları deməli şəhərin o başından bu başına gəlirlər, camadına narasına təbii olur. Gələcəkdə hətta faytonun özü də belə burada qalmaq şəhərini, həm də atların özünü də burada qalmaq şəhərini onlar üçün şəhərini bina tikiləcək.
Sahim Əlim, bir suala da mümkünsə cavab verərdim. Bax, bu çayxana ilə bağlı narazılıqlar var. Bir də buradakı satılan malların, ərzaqların xüsusilə ərzaq mallarının
baha, bəli.
Çayxanalar niyə yığışdırılıb? Çoxu şikayət edir ki, əvvəl yaxşı idi, otururduq ucuz qiymətə, özümüz üçün çay içirdik, indi yalnız bir neçə yerdə saxlanıb, orada çox bahadır yəni. Bu barədə deyirlər.
Yəni o çayxanaların baha olmasına biz nəzarət edə bilmirik. Bizim funksiyamıza uyğun deyil. O ticarət departamenti var. Və onların çoxu, əksəriyyəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Ticarətin Əlaqələndirmə Mərkəzinin tabeçiliyindədir. Yəni onlar qiymətləri onlar nəzarət edirlər. Bizim elə bir səlahiyyətimiz yoxdur ki, onlardakı olan qiymətlərə nəzarət edir və onları demək ucuz və yaxud baha satmaq.
Yığışdırılması
mən yenə deyirəm, yəni gələcəkdə o layihəyə uyğun olaraq onlar hamısı təxminən bir yerə yığışdırılacaq. Yəni yaşa xidməti müəssisələrinin obyektləri bir hissədə olacaq. Deməli orada neçə yaşa xidmətinin saxlanması hələlik bizə məlum deyil. Hər halda əvvəlkindən yaxşı, yəqin ki, əvvəlkindən ən yaxşı qiymətlər olacaq və bütün nəzarət də Milli Park rəhbərliyinin tabiçində keçəndən sonra hər şey yaxşı olacaq.
Aha, Fərəh.
Eşitdiniz də.
Eşitdiniz, hər şey çox sağ ol. Sən bulvarı gəzməkdə davam elə. Hava yaxşıdır.
Çox sağ ol.
Biz verilişimizi davam elətdirək. Nərmə müəllim, eşitdiniz yəni? Hər hansı bir şərhiniz, ya qeydiniz varmı bundan bağlı?
Var, bəli. Deməli, uşaqların çimməyinə gəlsək, əsləqətdə belə deyək də, burada heç bir pislik yoxdur. Hətta hava isti olanda Londonun özündə yaşlı adamlar, böyüklər girib hovuzlarda çimirlər.
Görürük yəni bunları. Bəli.
Görürsünüz də, burada qeyri-adilik yoxdur. Başqa şey haqqında düşünmək lazım ki, uşaqlara Allah eləməsin bir xətər toxunmasın orada. Yəni təhlükəsiz olsunlar. Çimir yaxşıdır. Sonra bir də yada salaq ki, yəqin ki, o da ondan irəli gəlir ki, uşaqlar üçün şəhərlərdə və yaxud şəhərimizdə, böyüklər üçün də hovuzlar azdır. İctimai hovuzlar. Pulu ilə əlbəttə o su qızdırılır, lazımı temperatur üçün. Onları artırmaq lazımdır. Və vaxtı ilə dənizin özündə də yəqin ki, yaşlı nəsliyə deyək, orta nəslinin yadında olar, hamam var idi, dəniz hamamı.
Bəli.
Həmin o dənizin duzlu suyuna, o müalicəvi əhəmiyyətindən istifadə edir, yodlanmış, o sudan da istifadə edirlər. O da yoxdur. Güman edirəm ki, o da olar. Və dənizin ilk növbədə təmizliyini təmin etsək, orada balıq da tutmaq heç kim toxuna bilməz, toxunmamalı da, çoxsa olsun ki, müdür də dedi və uşaqları da toxunmaq lazım deyil, fontanları elə eləmək lazımdır ki, orada təhlükəsiz olsun. Və salam, o soyuq suya uşaq girərmi? Hava isti olanda uşaqdır da, nə olar, girir, əylənir, çimsin, nə olasıdır, kim içindir bu? Bu şəhər, bu şəhərin gözəllikləri hamısı insanlar içindir.
Bir mesajımız da gəlib, Bakı bulvarı gözəl olsa da çox təəssüf üfunət qoxuyur. Deyilənlərə görə Bakının kanalizasiya sistemini quran, adını çəkmək istəmədiyimiz o millət olub və qəsdən çirkab sularını Bakı buxtasına axınılmasını layihələşdiriblər. Nəriman müəllim, bu qoxudan qurtulmağın yolunu bilirsinizmi?
Bəli, bunun yolları var. Narahat olmayın. Əvvəla hələ 70-80-ci illərdə Bakının böyük o körəbənd xətti, kanalizasiya xətti çəkilirdi, Hövsanda yığılıb təmizlənməlidir. Onun xeyli hissəsi də çəkilib, var, olur da indi. Əlbəttə, bunu başqa istiqamətlərdə aparmaq olar. Bütün dünyada belə deyil. Ondan əlbəttə istifadə edirlər. O belənçik tullantı şəklində, tullantı şəklində getmir. Onun belə deyək də lazımı olan təmizləmələrdən sonra keçir və ondan istifadə eləyirlər. Burada bir möcüzə yoxdur. Bu günləri artıq dünyada həmin o kürəbənd sularını kübrə kimi istifadə eləyirlər, o tullantılar kimi elə yox. Təbiyyətə qaytarırlar. Oradan belə deyək də insanlar enerjisini götürür də bütün bu dünyadakı olan varlıqların istifadə etdiyimiz. Qalan hər şey o mikro elementləri zadı o qalır özündə. Ona görə burdan indi münasibət bilən ki, çox pis də belə deyək, çiğnərək danışmaq lazım deyil. Burada elə bir böyük müsibət yoxdur. Sadəcə olaraq bizim indi texnikamız ola bilsin ki, o dərəcədə və yaxud özümüzü də o dərəcədə buna ciddi baxmırıq ki, onun istifadəsi elə qalıb ikinci plandadır. Amma bundan istifadə olunur bütün dünyada çoxdandır və lazımı təmizləmə aparılığından sonra şübhəsiz ki, bizdə də bu olacaq və əsas problem o körfəzin təmizlənməsidir ki, biz onu təmizləməliyik.
Bir mesajımız da var, yazıblar ki, Bakının bütün təbəqələrinin nümayəndələrini əvvəllər bulvarda görmək olurdu. Eynən çayxanalar kimi orada da sanki hamı bərabərləşirdi. Nazirin fəhlədən, sürücünün mühəndisdən, oxumuşun savadsızdan, qocanın cavandan fərqi qalmırdı. Bulvarda sanki hamı sözün əsl mənasında Bakılı olurdu. Nə dəyişib Nəriman müəllim, dadı duzu mu qaçıb bulvarın, yazırlar.
Çox qəribə sualdır bu da, onun izahı da yoxdur. Mənə belə gəlir ki, ola bilsin ki, insanların vərdişləri dəyişib. Bu günləri ki, biz bazar iqtisadiyyatına keçmişik, cəmaat daha çox, nətər deyim sizə, bəlkə varidat dalsıcan daha çox qaçırlar. O adamlar ki, oturub elə vaxtlarını əyləncədə keçirirlər, indi əyləncəyə o qədər də vaxt ayırə bilmirlər. Bir də ola bilsin ki, şəhərin o tarixi hissəsindədir də bulvar. Yeni zonalarda yoxdur. Oradan da gəlmək indi bir az çətindir. Nəqliyyat problemləri var. Tıxaclar çoxdur. Bəlkə ona görə indi yığışa bilmirlər hamı ora.
Mesajlarımız aramsız gəlməkdə davam eləyir, amma deyəsən verilişimiz axıra çatmalıdır. Az qalıb, 2-3 dəqiqəmiz qalıb. Ona görə mən məcburam bir dinləyici mesajı da almışıq, qoy onu oxuyum, heç olmasa. Bakı bulvarı ilə bağlı memar xəyallarının gerçəkləşməsinə nə mane olur, yazır Nəriman müəllim, Simuzər yazır bizə. Yəni, buna mənim də ilə buna oxşar bir sualım vardı, biraz tez sayaq olsun, hazır cavabları da var, olar deyim Nəriman müəllim.
Buyurun.
Üç cavabdan birini seçərsiniz.
Buyurun.
Heç birini seçməsəz də olar, öz cavabınızı da söyləyə bilərsiniz. Bakı bulvarı ilə bağlı memar fantaziyasının gerçəyə çevrilməsinə nə mane olur, bu bir. Memarların öz gücünə inamsızlığı və ya vətəndaş mövqeyinin zəifliyi mi? İkinci, məmurların süründürməşçiliyi, qətiyyətsizliyi və ya acgözlüyü mü? Yoxsa ictimai rəydən, paytaxt sakinlərdən əsl dəstəyin olmaması mı? Buyurun, seçin, toparlayaq. Hansı?
Belə deyək də, memar özü başına bunu eləyə bilməz. Mənim olur bəzəndə, memar eləyər, lakin o cəmiyyət tərəfindən tələb olunmursa, o icrasız qalır. Mən 70-ci illərdə dəniz fontanı layihəsini vermişdim. Hələ o vaxtı Mikayəl Hüseynov rəhmətli dedi ki, ay nə qəribədir bu Nəriman, kim sənə deyib? Dedim, heç kim Mikayəl müəllim, mən özüm eləmişəm. O gəldi, Hazbala müəllimə də yazıb vermişdim onu. Əlbəttə, mənim orada fikrim bir az da geniş idi. O fontan üçün heç bir mühərrik zat lazım deyildi. O başqa texnologiyadır. Sadəcə olaraq yan ötdürlər. Məndən soruşmadılar, elə balaca bir şey alınıb. Aha. 7 gözəl adı altında mən 7 fontan düşünmüşdüm. Hı-hı. Yəni bunu tələb olunmadı, ona görə qalıb belədir. İndi həmin o bulvarın da o layihəsinin tələb olunmasa heç kim eləməz bunu.
Aha.
O,
çox sağ olun.
Sifariş verilməlidir.
Aydın oldu. Təşəkkür edirəm. Qoy hamının dəstəyi ilə Bakı bulvarı dillərdə yenə dastana çevirsin. Sağ olun. Proqramımız başa çatır.
Çox sağ olun.
Aha, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə görüşəcək. İnşallah sabah yenə sağ olun və kimi görsə Can Bakı söyləməyi yadınızdan çıxarmayın. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.